From the conference center at Temple Square.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je nedeljno jutarnje zasjedanje 189. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima, odabranima među općim autoritetima i općim službenicima crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Tabernacle Choir at Temple Square. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako je umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno. Predsjednik Dallin H. Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno jutarnje zasjedanje 189. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Russell M. Nelson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio me da vodim ovo zasjedanje. Šaljemo svoje pozdrave i blagoslove onima koji sudjeluju na ovim događanjima diljem svijeta, putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Pozdravljamo opće autoritete i opće službenike koji su nazočni ovoga jutra. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle Choir at Temple Square, pod vodstvom Maca Wilberga sa Andrewom Unsworthom i Mathasajom za orgulama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući pjesmu Sing Praises to Him. A sada će nas počastiti pjesmom Čvrst temel. Uvodno će molitvu zatim izreći starešina Bradley D. Foster iz 70-torice, a nakon čega će zbor otpjevati pjesmu I feel my Savior's love.
our Heavenly Father.
Naš nebeski Oče, na ovo šabatnje jutro svoje glave ćemo pognuti u iskrenoj molitvi. Koliko smo zahvalni, Oče, zbog Tvojeg predivnog plana sreće za svu Tvoju djecu, bez obzira gdje žive na zemlji. Za priliku koju svako od nas ima, da se okupimo ovdje, naše braću i sestre, natrag k našem nebeskom domu. Volimo i cijenimo apostole i proroke. I kako nas oni pomažu da vidimo Tvoj plan. Oče, blagoslovi one koji su pripremili poruke danas kroz sve te riječi i pomognemo da osjetimo moću duha one stvari koje svatko od nas treba primiti danas za osobnu objavu. I molimo da Duh Sveti zapiše te stvari na naša srca, da ih se uvijek sjetimo. I te sve stvari se molimo onome koje omogućuje sve te svete stvari, Isusu Kristu, našem spasitelju. Amen.
Sada će nam biti drago čuti starješinu Del G. Ronda iz zbora 12 rodice apostola. Nakon njega uslijedit će sestra Sharon L. Eubank, prva savjetnica u općem predsjedništvu potpornog društva. Tada će nam se obratiti starješina Quentin L. Cook iz zbora 12 rodice apostola.
My dear brothers and sisters, our heavenly Father and Jesus Christ desire to bless
you. Moja draga braćo i sestre, naš nebeski Otac Isus Krist žele blagosloviti svakog od nas. Pitanje kako pristupiti tim blagoslovima i steći ih, tema je stoljetne teološke debate i rasprave. Neki tvrde da se blagoslovi u potpunosti zasluže. Primamo ih samo kroz naša djela. Drugi tvrde da je Bog već odabrao koga će blagosloviti i kako, i da su te odluke nepromjenjive. Oba stajališta imaju temeljnu manu. Blagoslovi s neba ne dobivaju se ni grozničavim stjecanjem kupona za dobra djela, niti bespomoćnim čekanjem da vidimo hoćemo li osvojiti blagoslove na lutri. Ne, istina je daleko više iznijansirana. No, primjerenija za odnos između voljenog nebeskog Oca i njegovih potencijalnih nasljednika, nas. Obnovljena istina objavljuje da se blagoslovi ne zarađuju, već da je vjerom nadahnuto djelovanje s naše strane. I ono je početno i ono trajno je bitno. Dok razmatramo kako primamo blagoslove od Boga, usporedimo nebeske blagoslove s ogromnom hrpom drva. Zamislite u središtu malenu hrpicu iverja za potpalu, na kojoj se nalazi sloj komada drva. Nakon toga dolazi pruče, zatim male cijepanice te naposljetku velike cijepanice. Ova hrpa drva sadrži ogromnu količinu goriva, sposobnog danima proizvoditi svjetlost i toplinu. Pored hrpe zamislite jednu šibicu, onu s fosfornim vrhom. Kako bi se oslobodila energija hrpe, šibicu treba zapaliti i potpaliti iverje. Iverje će se brzo zapaliti i prouzročiti da veći komadi drva počnu gorjeti. Kada se jednom pokrene sagorijevanje, ono nastavlja dok svo drvo ne izgori ili dok se vatri ne uskrati kisik. Paljenje šibice i iverja mala su djela koja omogućuju oslobađanje potencijalne energije drva. Dok se šibice ne zapali, ništa se ne događa, bez obzira na količinu drvene hrpe. Ako se šibica zapali, ali se ne pripali iverje za potpalu, količina svjetlosti i topline koju proizvodi sama šibica je minimalna i izgarajuća energija u drvetu ostaje neiskorištena. Ako kisik nije dostupan u bilo kojem trenutku, reakcija izgaranja prestaje. Na sličan način, većina blagoslova koje nam Bog želi dati zahtijevaju naše djelovanje. Djelovanje utemeljeno na našoj vjeri u Isusa Krista. Vjera u Spasitelja načelo je djelovanja i moći. Prvo, djelujemo u vjeri, a zatim dolazi moć, prema Božjoj volji i rasporedu. Redoslijed je presudan. Potrebno djelovanje, međutim, uvijek je malo kada se usporedi s blagoslovima koje na posljedku primamo. Razmotrite što se dogodilo kad su ognjene leteće zmije došle među drevne Izraelce na svom putu u obećanu zemlju. Ujed otrovnih zmija bio je smrtonosan. No ujedena osoba mogla je biti iscijeljena gledajući u mjedenu zmiju koju je izradio Mojsije i postavio na štap. Koliko energije je potrebno da se nešto pogleda? Svi koji su pogledali pristupili su moćima nebesa i bili iscijeljeni. Ostali Izraelci koji su bili ujedeni nisu pogledali mjedenu zmiju i umrli su. Možda nisu imali vjere pogledati. Možda nisu vjerovali da tako jednostavno djelo može pokrenuti obećano iscijeljenje. Ili su možda svojevoljno otvrdnuli svoja srca i odbacili savjet Božjeg proroka. Načelo aktivacije blagoslova koji utječu od Boga vječno je. Poput onih drevnih Izraelaca, mi također moramo djelovati u našoj vjeri u Isusa Krista kako bismo bili blagoslovljeni. Bog je objavio da postoji zakon neopozivo određen na nebu prije postanka ovoga svijeta, na kojem su svi blagoslovi zasnovani. I kad zadobijemo koji blagoslov od Boga, to je poslušnošću onom zakonu na kojem je on zasnovan. Rekavši to, ne trebate zaraditi blagoslov. Ta ideja je pogrešna, no trebate se osposobiti za njega. Naše spasenje moguće je jedino kroz zasluge i milost Isusa Krista. Neizmjernost njegove pomirbene žrtve znači da je drvena hrpa beskonačna. Naša mala djela gotovo su ništica u usporedbi. No ona nisu ništica i nisu beznačajna. U tami, šibica koja se zapali može se vidjeti miljama daleko. Zapravo, može se vidjeti na nebu, jer mala djela vjere potrebna su za paljenje Božjih obećanja. Kako bi primili željeni blagoslov od Boga, djelujte u vjeri, paleći metaforičku šibicu kojem je nebeski blagoslov uvjetovan. Naprimjer, jedan od ciljeva molitve je osigurati blagoslove koje je Bog voljen udjeliti, no koji su uvjetovani našim traženjem. Alma je zavapio za milost i njegove su boli nestale. Više ga nisu silno uznemiravale sjećanja na njegove grijehe. Njegova je radost prevladala njegovu bol, a sve zbog toga jer je zavapio s vjerom u Isusa Krista. Energija aktivacije koja nam je potrebna jest imati dovoljno vjere u Krista da iskreno zatražimo Boga u molitvi i prihvatimo njegovu volju i raspored za odgovor. Često, energija aktivacije potrebna za blagoslove zahtijeva više od samog gledanja ili traženja. Potrebna su stalna, ponavljena vjerom ispunjenja djela. Sredinom 19. stoljeća, Brigham Young vodio je skupinu svetaca posljednjih dana u istraživanje i naseljavanje Arizone, neplodnog predjela Sjeverne Amerike. Nakon što su došli u Arizonu, skupina je ostala bez vode i plašali su se da će stradat. Zavapili su Bogu za pomoć. Ubrzo su pali snijeg i kiša, omogućujući im da ispune svoje bačve s vodom i opskrbe svoju stoku. Zahvalni i osvježeni, vratili su se u Salt Lake City, radujući se u Božjoj dobroti. Po svom povratku izvijestili su Brigham Younga o detaljima svoje ekspedicije i izrazili svoj zaključak da je Arizona nenaseljiva. Nakon što je poslušao izvješće, Brigham Young je upitao muškarca u sobi što on misli o ekspediciji i čudu. Taj muškarac, Daniel W. Jones, slikovito je odgovorio: ja bih obnovio zalihe, nastavio i ponovno se molio. Brat Brigham položio svoju ruku na brata Jonesa i rekao: ovo je čovjek koji će voditi sljedeće putovanje u Arizonu. Svi se možemo prisjetiti trenutaka kada smo nastavili i ponovno se molili. I došli su blagoslovi. Iskustva Michaela i Marion Holmes prikazuje ova načela. Michael i ja služili smo zajedno kao 70-orica područja. Uvijek sam bio oduševljen kad god je bio pozvan moliti se na našim sastancima, jer je njegova duboka duhovnost bila odmah očita. On je znao kako razgovarati s Bogom. Volio sam slušati ga kako se moli. Međutim, na početku svog braka, Michael i Marion nisu se molili, niti su pohađali crkvu. Bili su previše zauzeti oko svoje troje djece i uspješnog građevinskog poduzeća. Michael nije smatrao da je religiozan čovjek. Jedne večeri, njihov biskup došao u njihov dom i potaknuo ih da se počnu moliti. Nakon što je biskup otišao, Michael i Marion odlučili su da će se pokušati moliti. Prije nego što su otišli u krevet, kleknuli su pored kreveta i Michael je nelagodno počeo. Nakon nekoliko čudnih riječi molitve, Michael je naglo prekinuo govoreći: Marion, ja ovo ne mogu. Kad je ustao i počeo odlaziti, Marion ga je zgrabila za ruku, povukla natrag na koljena i rekla: Mike, ti to možeš. pokušaj ponovo. Uz ovaj poticaj, Michael je dovršio kratku molitvu. Holmesi su se počeli redovito moliti. Prihvatili su poziv bližnjeg da dođu u crkvu. Kad su došli u kapelu i čuli uvodnu pjesmu, duh im je šapnuo: ovo je istinito. Kasnije je, neprimjetno i bez da su ga pitali, Michael pomogao iznijeti malo smeća iz sastajališta. Dok je to činio, osjetio je istaknut dojam: ovo je moj dom. Michael i Marian prihvatili su crkvene pozive i služili su svom odjelu i kolčiću. Bili su zapečačeni jedno drugome i sa svoje troje djece. Uslijedilo je još djece, do ukupno 12. Holmesi su služili kao predsjednik misije i suradnica dva puta. Prva čudna molitva bila je kratka, no vjerom ispunjeno djelo potaknulo je nebeske blagoslove. Holmesi su nahranili plamenove vjere, pohađajući crkvu i služeći. Njihovo posvećeno učeništvo tijekom godina dovelo je do snažne vatre koja nadahnjuje do današnjeg dana. Međutim, vatra mora primati stalnu dozu kisika kako bi drvo na posljedku oslobodilo svoj puni potencijal. Kako su prikazali Michael i Marian Holmes, vjera u Krista zahtijeva stalno djelovanje kako bi se plamen nastavio. Mala djela upogonjuju našu sposobnost da idemo stazom saveza i vode do velikih blagoslova koje Bog može ponuditi. No kisik dolazi samo ako figurativno nastavimo koračati. Ponekad trebamo napraviti luk i strijelu prije nego što dođe objava o tome kamo trebamo ići po hranu. Ponekad trebamo napraviti i oruđa prije nego što dođe objava kako izgraditi brod. Ponekad, prema uputi gospodinovog proroka, trebamo ispeći kolačić od malo ulja i brašna koje imamo, kako bismo primili vrč ulja i čup brašna koje se nikada neće isprazniti. A ponekad trebamo biti mirni i znati da je Bog Bog, te vjerovati u njegov raspored. Kada primite bilo koji blagoslov od Boga, možete zaključiti da ste se uskladili s vječnim zakonom koji upravlja primanjem tog blagoslova. No upamtite da je neopozivo određen zakon vremenski neosjetljiv, što znači da blagoslovi dolaze prema Božjem rasporedu. Čak i drevni proroci u potrazi za svojim nebeskim domom u vjeri umriše, ne primivši što je obećano, već to izdaleka vidješe i pozdraviše, te priznadoše. Ako željeni blagoslov od Boga nije primljen još, ne trebate poludjeti zbog toga pitajući se što još trebate učiniti. Umjesto toga, poslušajte savjet Josepha Smitha da učinite radosno sve što leži u vašoj moći i tad stojite mirno s najvećim uvjerenjem kako biste vidjeli da će ruka Božja biti objavljena. Neki su blagoslovi rezervirani za kasnije, čak i za najodvažniju Božju djecu. Prije 6 mjeseci predstavljeni plan pod pokroviteljstvom crkve usredotočen na dom za učenje nauka, jačanje vjere i učvršćivanje pojedinaca i obitelji. Predsjednik Russell M. Nelson obećao je da će nam promjene pomoći duhovno preživjeti, povećati našu radost u evanđelju i produbiti naše obraćenje nebeskom Ocu Isusu Kristu. No na nama je da tražimo te blagoslove. Svatko je od nas odgovoran otvoriti i proučavati "Dođi i slijedi me" za pojedince i obitelji, zajedno sa svetim pismima i drugim materijalima pod nazivom "Dođi i slijedi me". Trebamo razgovarati o njima s našom obitelji i prijateljima, te postaviti na šabat tako da zapali metaforičku vatru. Ili možemo ostaviti netaknutima resurse koje se nalaze na hrpi u našim domovima s potencijalnom energijom zatočenom u sebi. Pozivam vas da vjerno aktivirate nebesku moć, da primite određene blagoslove od Boga. Koristite vjeru da zapalite šibicu i vatru. Dajte potreban kisik dok strpljivo čekate gospodina. Uz ove pozive, Molim se da će vas Duh Sveti voditi i usmjeravati, kako biste i vi, poput čestitog čovjeka spomenutog u izrekama, stekli blagoslov. Svjedočim da vaš nebeski Otac i njegov ljubljeni Sin, Isus Krist, žive, brinu se za vašu dobrobit i uživaju u tome da vas blagoslove. U ime Isusa Krista. Amen.
My office in the Relief Society building has a perfect view of the Salt Lake Temple. And every night, regular as clockwork, the outdoor temple
lights... Moj ured u zgradi potpunog društva ima savršen pogled na hram Salt Lake svaki večer i točno poput sata vanjska hramska rasvjeta upali se u sumrak. Hram je postojani svjetljivnik koji ohrabruje tik pred mojim prozorom. Jedne večeri prošle veljače, moj ured za zalaskom sunca ostao neobičajeno zamračen. Kad sam pogledao kroz prozor, hram je bio mračan. Svjetiljane nisu upalila, ojedno me je obozilo sumorno raspoloženje. Nisam mogla vidjeti hramske tornjeve na koje bih bacila pogled svake večeri kolinama. Gledavši tamo ondje gdje sam očekivala vidjeti svjetlo, podsjetila sam se da je jedna od temeljnih potreba koje imamo kako bismo rasli jest ostati povezani s našim izvorom svjetlosti, Isusom Kristom. On je izvor naše snage, svjetlo i život osvjeta. Bez snažnje veze s njime mi počinjemo duhovno umirati. Znači to, Sotona pokušava iskoristiti svjetovne pritiske s kojima se svi suočavamo. On pokušava prigrušiti naše svjetlo, prouzročiti kratki spoj, prekinuti napajanje energijom, ostavljajući nas same u mraku. Ti su prisci u obačajna stanja usmrtnosti, ali su to namarljivo radi kako bi nas izoliralo i govorio nam da smo jedini koji ih proživljavaju. Kada nas tragedije sustignu, kad život boli toliko da me možemo disati, kad smo primili udarce poput čovjeka na putu u Jerihon i bili ostavljeni da umremo, Isus dolazi i izlijeva ulje na naše rane, nježno nas podiže, odvodi nas u gostovnicu i brine se za nas. On mi od nas koji su žalosti, on kaže, ja ću olakšati bremena što su stavljena na pleće vaše, te ih nećete moći ni osjetiti na leđima svojim, da biste mogli znati zasigurno da ja, Gospod Bog, pohađam narod svoj u nevolja na njihovim. Krist liječi rane. Starešina Holland je rekao, nije nužno da trčimo brže nego što imamo snage, ali unatoč tome, znam da mnogi od vas trče vrlo brzo i da se snaga i emocijalne zalihe nekad čine jedva postojeće. Kad naš očekivanje preplave, možemo zastaviti i upitati nebeskog Otca što da pustimo. Dio našeg životnog iskustva je naučiti što ne činiti. No čak i tako život ponekad može biti iscrpljujuć. Isus nam obećaje. Dođite k meni, svi koji se umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. Krist je voljan pridružiti nam da se za jarmom i povući ne bili nam olakšo breme. Krist je okrijepa. Iz raznih razloga ne osjećamo se prihvaćeni ili prihvatljivi. Novi zavjet pokazuje veliki trud koji je Isus uložio da dopre do svih skupina ljudi. Gubavca, skupljača poreza, djece, galijaca, bludnica, žena, farizeja, grešnika, samarijanaca, udovica, rimskih vojnika, preljubnika, obredno nečistih. U gostova svakoj priži on delčiće nekoga tko ne bio tradicionalno prihvaćen u društvu. Luka 19 priča priču o sarničkom u Jerihonu imenom Zakej. Popeo se na stablo da bi vidio Isus kako prolazi. Zakej je upošljavala rimska vlast i na njega se gledaju kao na iskvarenog i grešnika. Isus ga je vidio na stablu i pozvao ga, govoreći, Zakeju, siđi brzo, treba da se danas sadržim u tvojoj kući. A kada je Isus vidio dobrotu Zakejeva srca i stvari koje je činio za druge, prihvatio je njegov prinos, govoreći, danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin. Krist je nježno rekao neficima, ne zapovjetih nikome od vas da ode. Petar je u dijelima 10 ima ono snažno prosvjetljenje kada je objavio. Mene je Bog podučio da nikoga ne proglašavam poganim ili nečistim. Непромјенивије увјет за ученике кршћанства и свети позитив дана међусобно показати искрену љубав. Исус нам упућује исту врсту позива коју је путио Закеју. Ево стојим на вратима и куцам. Ако чујеш мој глас и твориш врата, ући ћу к теби и вечерити са тобом и ти са мном. Крист навиди на нашам стаблу. Прије немного година била сам оптеречена и питањима на које нисам могла наћи одговори. Једне суботе, рано ујутро, уснула сам сан. Усну сам могла видјети сјеницу и разумјела сам да бих требала поћи и стати у њу. Имала је 5 лукова које су је обухваћали, али прозори су били наћјенини о камена. Пожалила сам се је желејући јер је била изразито скућања. Tada mi je na pamet pala misa da je Jerdov brat strpljivo otopio kamenje u čisto staklo. Staklo je kamen koji je prošao promjenju sanja. Kad je gospodin dotaknuo kamenje brata Jerdova, ono je zasijalo svjelošću u tamnim plovilima. Odjednom me je ispunila želja da budem u tvoj sjenici više nego da i jednom drugom mjestu. To je bilo jedino mjesto gdje ću istinski vidjeti. Pitanja koje su me mučile nisu nestala, ali u mome umu pitanje bilo jasnije nakon što sam se probudila. Kako ćeš povećati svoju vjeru poput Jerdovog brata da bi tvoje kamenje moglo biti pretvoreno u svjetlo? Naši smrtni mozgovi stvoreni su tražiti shvaćanje i značenje malo po malo. Ne znam sve razloge zbog kojih je veo nad smrtnošću tako gust. Ovo nije stupan u našem vječnom razvoju u kojem imamo sve odgovore. Ovo je stupan na kojem razvijamo uvjerenje u dokaz za one stvari koje se vidimo. Uvjerenje dolazi u oblicima koje nije uvijek lako proanalizirati, ali postoje svjetlo u našoj tami. Isus je rekao, ja sam svjetlo i život i istina svijeta. Onima koje traže istinu, isprava se može činiti da je to pudalasta krastofobija, prozora načijenih od kamene. Ali sa strpljenjem i pitanjima punim vjeri. Isus može preobraziti naše prozore o kamene u staklo i svjetlo. Krist je svjetlo koje trebamo vidjeti. Neki od nas osjećaju da nikada ne mogu biti dovoljno dobri. Grimizni pigment u Starom Savjetu nije bio samo živopisan, već i postojan, što znači da je njegova jarka boja prijanjila uz vunu i ne bi izblijedjela bez obzira koliko je puta bila oprana. Sotana koristi tu metaforu poput batine. Bijela vuna umrljena grimizmom nikad ne može ponovo biti bijelo, ali Isus Krist objavljuje, puti su moji iznad tvojih puteva, a čudo njegove milosti je da nam, kada je pokajemo za svoje grehe, njegova grimizna krv vraća čistoću. To nije logično, ali je bez deline istinito. Budu li vam grijesi kao grimiz, pobijelit će poput snijega, kao purpur budu i crveni, postaće kao vuna. Gospodin suosjećajno govori, onaj tko se pokaje sa grijehe, tomu se je oprošteno, i ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Zašto hajdemo da zajdemo opravdati? Zagriješili ste, sve ste lišeni. Pokajte se i dođite k meni. Neću se više spominjati grijeha. Možete biti ponovno iscijeljeni. Imam djelo za vas. Krist vunu čini bijelom. Ali koji su kraci u praksi? Što je ključ ponovnog povezivanja sa moći Isusa Krista kada se krzmamo? Predsjednik Nelson rekao da je to vrlo jednostavno. Ključ je sklopiti i obdržavati svete saveze. To nije komplicirani put. Učinite Krista središtim svojega života. Ako osjećate da svjetionik vašeg svjedočanstva blijedi, ali tama se približava, budite hrabri. Obdržavajte svoje obećanje Bogu. Postavite svoje pitanje. Strpljivo topite kamen u staklo. Okrenite se k Isusu Kristu koji vas još uvijek voli. Isus je rekao, ja sam svjetlo što sjaju tami, a tama ga ne razumije. To znači da bez obzira koliko se trudila, tama ne može ugasiti to svjetlo. I kada? Možete imati povjerenje da će njegovo svjetlo biti tu za vas. Mi ili ljudi koji volimo, privremeno možemo Utamu. Услышаю храма Salt Lake, управитель сгради брат Вал Уайт был е позван готово с места. Люди су примятили, что не ураду с храмским светлима. Например, ей особле требало особно течи до сваке разводной плоче у храму и ручно упалити светла. Затем су заменили батерии код автоматского напаняння и тестировали их, да би осознали, что ей покварило. Тяжко ей особи само вратити светла. Требамо приятелье. Ваш попут особле за обдержавание храма можемо помочи едни другима, появляючи се особно пуненням своих духовних батерия, поправлением оног, что ей покварило. Попук храмского торга у божично время, мы можем быть само една жарулия на дверту. Но и пак сияемо свое мало светло и сви заедно привлачимо миллионы людей к тому Господне. Наиболее от свега, как что нас ей охрабрил праздник Нелсон, можем донести светло спасителя себе и людьми, кои су нам важны едноставным чином обдержавания завеза. На разнолике начине Господне награджує верна дела за снагом и радостью. Сподобен да сте волени. Господин зна да се трудите. Остварюйте напредак. Наставите. Он види све ваши скривене жертве и прибрая их к вашим доброме и доброме оних, кои волите. Ваш рад не на узалудан. Нисте сами. Негово само име, Имануел, значи Бог е с нама. Он не сугорно с вама. Учините још неколико крака на путу савеза, чак и ако је премрачно, да би се видели врло далеко. Светла ће се вратити. Сведочимо истини о Исусовом речима, и оне су испуњене светлом. Приближите се мене, и ја ћу се приближити вама. Тражите је марливо, наћи ћете се, иштите и примит ћете, куцете, и отворит ће вам се. У име Исуса Христа. Амен.
My dear brothers and sisters.
Моє драге браче і сестре, ово є єдинственно і ключно время у повісті. Благословені смо, що живемо у последній розпоряді прие другого доласка Спасителя. Нетом прие початка ове розпорядби 1829 године, годину дана прие него што є церква службено споставлена, примлене є воїна об'ява, кој се изявлює да є чудесно діло, ускоро требло изачи на видјело. Ovom je objavom uspostavljeno da se oni koji žele služiti Bogu osposobljuju za takvo služenje kroz vjeru, nadu, dobrotvornost i ljubav uz oko uprto na slavu Božju. Dobrotvornost, što je čista Kristova ljubav, uključuje Božju vječnu ljubav za svu njegovu djecu. Moje svrha jutros naglasiti ključnu ulogu ove vrste ljubavi u misionarskom dijelu, храмском делу и делу обительской повести, те у обительском веревском обичаю, усмеренном на дом. Любовь према Спасителю, те любови према нашим ближнима, примарна е особина и мотив за послуживание и духовне сврхе, кое нас е наш любени пророк, председник Раслен Нелсон, задужио да извршимо у прилагодбама навлением ту 2018 године. Рано сам у своем животу био зложен односно измеѓу мисионарског дијела и љубави. Када сам имао 11 година, примио сам патриархални благослов од патриарха, који је такође био и мој дјед. У том благослову, дјелумично речено, благословим те великом љубави према твојим ближњима, јер ћеш бити позван проносити евангелие свету, освајати душе за Христу. Čak sam u toj ranoj dobi razumio da se iznošenje evanđelja temelji na velikoj ljubavi prema svoj djeci našeg nebeskog oca. Kao opće autoritete zaduženi sa radom na priručniku propovjedaj moje evanđelje prije 15 godina, zaključili smo da je osobina ljubavi ključna za misionarsko djelo u naše doba, baš kao što je od uvijek bila. Poglavlje 6 o Kristovlikom osobinama. Uključujući dobrotvornost i ljubav, stalno je bilo najpopularnije poglavlje među misionarima. Kao spasiteljivi i zaslanici, većini misionara osjeća ovu vrstu ljubavi i kada ga osjete, njihova su nastojanja blagoslovljena. Kada članovi steknu viziju ove vrste ljubavi, koja je ključna u pomaganju Gospodinu u njegovom svrhama, Gospodinovo će djelo biti ostvareno. Imao sam povlastitu imati malu ulogu u čudesnom primjeru ove vrste ljubavi. Kada sam služio kao predsjednik područja Pacifičko otoče, primio sam poziv od predsjednika R. Wayne Shute. Kao i mladić služio je misionar u Samoi. Kasnije se vratio u Samoi kao predsjednik misije. Kada me je nazvao, bio je predsjednik hrama Apia Samoa. Jedan je od njegovih mladih misionara, kada je bio predsjednik misije, bio starješina O. Vincent Halleck, koji je sada predsjednik područja u Pacifiku. Predsjednik Shute osjećao je veliku ljubav i poštovanje prema Vincentu i cijeloj obitelji Halleck. Većina obitelji bili su članovi crkve, no otac Otto Halleck, patrijarh obitelj njemačkog i samoanskog porijekla, nije bio član. Predsjednik Shute znao je da sam bio prisutan na saboru Kočića i drugim sastancima na Armečkoj Samoe, pa me zamolio bih li razmotrio odsjeti u domu Ota Haleka, imajući na umu da mi mu iznesem evanđelje. Moj suprug Mary i ja smo kod Ota i njegove supruge Dorothy i njihovom predivnom domu. Tijekom doručka iznio sam poruku evanđelje i pozvao Ota da se sastane sa misionarima. Bio je ljubazan, no nepopustljiv u odbijanju mojeg poziva. Rekao je kako je zadovoljen što mu mnogi članovi njegove obitelji sveci posljednjih dana, no snažno je ukazao na to da su neki od samoanskih predaka sa strane njegove majke bili prvi kršćanski svećenici na Samoi, pa je osjećao snažnu privrženost njihovoj tradicionalnoj kršćanskoj vjeri. Ipak rastali smo se kao dobri prijatelji. Kasnije, kad se predsjednik Gordon B. Hinckley pripremio posvetiti hram Suva Fiji, zatražio svojeg osobnog tajnika, brata Don H. Stelja, da me nazive na Novom Zelandu i dogovori sve. Predsjednik Hinckley želi odletiti s Fiji na Američku Samoa kako bi se susreo sa svecima. Predloženo je određeno hotelski korišćen prilikom prethodnom posjeti. Upitao sam mogu li dogovoriti nešto drugačije. Brat Strah je rekao, vi ste predsjednik područja, to je u redu. Odmah sam nazvao predsjednika Shutea i rekao mu da možda imamo drugu priliku duhovno blagosloviti našeg prijatelja Ota Haleka. Ova bi puta misionar bio predsjednik Gordon B. Hinckley. Upitao sam, misli li on bili bilo prikladno da Halekovi ugosti sve nas u skupini koji je putovali s predsjednikom Hinckleyom. Predsjednik i sestra Hinckley, njihova kći Jane, te starešina i sestra Jeffrey R. Holland, također su bili dio te skupine. Predsjednik Shute je, radeći sa tome obitelje, sve dogovorio. Kada smo stigli sa Fidžija, nakon posvete hrama, izražena nam je topla dobrodošlica. Te smo se večeri obratili tisućama samoanskih članova, te smo krenuli prema obiteljskom kompleksu obitelj Halleck. Kada smo se narednog jutra okupili radi doručka, predsjednik Hinckley i Otto Halleck već su postali dobri prijatelji. Bilo mi je zanimljivo da su razgovarali o uglavnom istim stvarima o kojim sam ja razgovarao sa Otom prije više od godinu dana. Kada je Otto zarazio svoje divljenje prema našoj crkvi, ali potvrdio svoju predanost svoje postojećoj crkvi, predsjednik Hinckley je stavio svoju ruku na Otovo rame i rekao, Otto, to nije dovoljno dobro. Ti bi trebao biti član crkve. Ovo je gospodinova crkva. Figurativno ste mogli vidjeti kako je oklop otpora spao sa Otta, koji se otvorio prema onome što je predsjednik Hinckley rekao. To je bio početak dodanog misionarskog podučavanja i duhovne poniznosti koja je omogućila Otu Haleku biti kršten i potvrđen malo više od godine dane kasnije. Godinu dana nakon toga obitelj je Halek započačena kao vječna obitelj u hramu. Ono što je dirnulo moje srce tijekom ovog nevjerojatnog iskustva bila je golema poslužiteljska ljubav koju je predsjednik Wayne Shute iskazao prema svojem bivšem misionaru, starješenu Vincu Halleku, i njegova želja da vidi cijelu obitelj Halleck ujedinjenu kao vječnu obitelj. Kada je u pitanju sabiranje Izraela, trebamo iskladiti svoje srce s ovom vrstom ljubavi i odmahnuti se od osjećaja čiste odgovornosti ili krivne prema osjećajima ljubavi i sudjelovanja u božanskom suradništvu, iznošenje svijetu spasiteljive poruke, službeništva i misije. Kao članovi možemo pokazati našu ljubav prema spasiteljite našoj braći i sestrama diljem sveta, iznoseći jednostavne pozive. Novi raspored nedeljnih sastanaka predstavlja iznimnu priliku članovima da uspješno i brižno pozovu prijatelje i poznanike da dođu, vide i osjete iskustvo crkve. Jedni duhovni sakramentalni sastanak i nadamo se toliko sveti onako kako je starješina Holland jučer opisao, u sljedeće 50-minutni sastanak usmjeren na Novi Zavjet i spasitelji ili odgovarajući govor sa sabora također usmjeren na spasitelja i njegov nauk. Neki su se sestre potpornog društva pitali zašto im je dano zaduženje, sabiranje zajedno što su članovi svećeničkih šborova. Postoji razlozi za to, a predsjednik sam izložio je mnogi od njih na posljednjem općem sabru. Zaključio je, jednostavno ne možemo sabrati Izrael bez vas. U naše smo doba blagoslovljeni da oprilika 30% naših cjelodnevnih misionara čine sestre. Time postoje dodatne potrebe i poticaj sestrom popornog društva da brižno iznose evanđelje. Ono što je potrebno je brižnja, samilosna, duhovna obveza svakog od nas, muškarca, žena, mladih i djeca, da iznosimo evanđelje Isusa Krista. Pokažemo li ljubav, ljubaznost i poniznost, mnogi će prihvatiti naš poziv. Oni koji odberu ne prihvatiti naš poziv i dalje će biti naši prijatelji. Ljubav je također u središtu naših nastojanja u hramu i obiteljskoj povijesti da saberamo Izrael s druge strane vela. Kada učimo o kušnjama i teškoćama s kojima su suočili naši preci, naša ljubav i zahvalnost prema njima uvećana. Naše nastojanje u hramu i obiteljskoj povijesti u značnoj su mjeri osnažene novim prilagodbama i usporedbu na nedeljnih sastanaka i u napravodovanju mladih u razrednim zborovima. Ove promjene omogućuju da se ranije i snažnije povesti pažnje učenju o našim precima i sabiranju Izraela sa druge strane vela. I hramsko djelo i djelo obiteljske povijesti u velike su naprijeđeni. Internet je moćno oruđe. Dom je sada naš primarni centar za obiteljsku povijest. Naši su mladi članovi posebice vještu i istraživanju obiteljske povijesti ste duhovno motivirani vršiti kršćenje za svoje pretke koje su naučili voljeti i cijeniti. Od promjeni kojim se mnogim jednogodišnjacima omogućuje vršenje kršćenje za mrtve, predsjednici hramov dijelim svijete izvješćuju o znatno većoj prosječnosti. Jedna nas je predsjednik hramo obavijestio da je došlo do čudesnog povećanja u broju posjetitelja hrama za krštenje, a dodatni 11-godišnjaci dovode više obitelji. Čak i u svojoj mladoj dobi čini se da osjećaju poštovanje prema uredbama koje vrše i njihovu svrhu. To je predivno zagledati. Znam da će naši vođe u male školi i vođe mladih nastaviti ulagati većinu napora u obiteljsku povijest i hramsko djelo. Sestre, potpornog društva i svećenička braća mogu brižno pomoći ispuniti svoje hramske dužnosti i dužnosti obiteljske povijesti sasebno, te pomažući djeci i mladima da sabiru Izrael za obje strane vela. To je posebice važno kod kuće i na šabat. Obećavam da će brižno vršenje uredbi za pretke osnažiti i zaštiti naše mlade i obitelji u svijetu koji postaje sve više zao. Također, osobno svjedočim da je predsjednik Russell M. Nelson primio duboko važne objave vezane za hramove i hramsko djelo. Novi naglasak na proučavanje i življenje evanđelja usmjereno na dom, te izvore koje je crkva pribavila stajna su prilika za brižno pripremanje vječnih obitelji i pojedinaca da se susretnu i žive s Bogom. Kada su muškarac i žena zapečaćeni u hramu, oni stapio u sveti red braku u novom i vječnom savozu. Redu svećeništva zajedno stječu i primaju svećeničke blagoslovi i moć da usmjeravaju poslove svoje obitelji. Ženi i muškarci imaju jedinstvene uloge kako je navedeno u dokumentu Obitelj, proglas svijetu, no njihovo je upravništvo jednako vrijednosti i važnosti. Oni imaju jednaku moć da prime objavu za svoju obitelj. Kad zajedno radi u ljubavi i pravednosti, nebo blagoslivlja njihove odluke. Oni koji nastoje spoznati gospodinu volju kao pojedinci i za svoje obitelji moraju težiti za pravednošću, krotkošću, ljubažnošću i ljubavi. Poniznost i ljubav simbol su oni koji traže gospodinovu volju, posebice za svoje obitelje. Naše usavršavanje, naše osposobljivanje za blagoslovi savjeza i priprema za susret sa Bogom zasebne su odgovornosti. Moramo biti samodostatni i gorljivo posvećeni u stvaranju naših domova, utočištem od oluja koje nas okružuju, te svetištem vjere. Roditelji imaju odgovornost brižno podučavati svoju djecu. Domovi ispunjeni ljubavlju su radost, milina i doslovno nebo na zemlji. Omiljena crkvena pjesma moje majke bila je Ljubav razi dom. Kad god bi čula prvi stih, prekrasno je svuda gdje ljubav razi dom. Postala bi vidljivo dirnuta i suze bi joj navrle. Kao djeca smo bili svjesni da smo živjeli u takvoj vrsti doma. To joj je bio jedan od najvećih prioriteta. Uz brižino o razdači kod kuće, predsjednik Jelcin usredotočio se na ograničivanje uporabe medija koje remete naše osnovne svrhe. Jedna prilagodba od koje će gotovo svaka obitelj imati korist jeste učiniti internet, društvene medije i televiziju pomagama umjesto onima što je ometati ili čak i gore. Vlada. Rad za duše sviju, no posebite djece često se vodi kod kuće. Kao roditelji trebamo se probinuti da je medijski sadržaj dobar, prilikan za dom i dosjedan brižnom ozračju koje nastojimo stvoriti. Podučavanje u našim domovima treba biti jasno i uvjerljivo, također duhovno, radosno i puno ljubavi. Običavam da kada usmjerujemo svoju ljubav na spasitelja i njegovo pomrenje, učinimo njega središćem naših nastojanja, sobranju Izraelca obje strane vela, poslužujemo drugima i zasebno se pripremamo za susret sa Bogom. Utjecaj neprijatelja bit će umanjen, a radost, milina i mir evanđelja uveličat će naše domove sa kristolikom ljubavi. Svjedočimo o ovim doktrinama, obećanjima i iznosim sigurnost o svjedočanstvu Isusu Kristu i njegovoj pomirbenoj žrtvi za nas. U ime Isusa Krista. Amen. Kongregacija će se sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Djeco Bože dođite. Nakon pjesme poslušat ćemo starješnu D. Toda Kristofferson iz zbora 12. apostola. A nakon njega slijede brat Ted R. Callister, koji je jučer poslije podne razriješen svoje službe kao opći predsjednik nedjeljne škole.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Za dva tjedna slavit ćemo Uskrs. Uskrsnuće potvrđuje božanstvenost Isusa Krista i stvarnost Boga Oca. Naše se misle okreću prema Spasitelju, a mi promišljamo o njegovom neprispodivom životu i beskrajnoj moći njegove velike pomirbene žrtve. Nadam se da također razmišljam o njegovom nadolazećem povratku kada će vladiti kao kralj nad kraljevima i kao gospodar nad gospodarima. Prije nekog vremena, u Buenos Airesu u Argentini, sudjelovao sam na konferenciji sa vođama većeg broja vjeroispovijesti. Njihova ljubav za bližnjeg bila je nepogrešiva. Namjera im je umanjati patnju i pomoći ljudima da se dignu iznad ugnjetavanja i siromaštva. Osvrnuo sam se na brojne humanitarne pothvate ove crkve, uključujući projekte u suradnji s brojim vrsnim skupinama predstavljenim na Saboru. Osjetio sam duboko zahvalnost za velikodušnost članova crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana, koje omogućuje takvo kristoliko služenje. U tom trenutku Sveti Duh potvrdio mi je dvije stvari. Prvo, dijelo posluživanje vremenitim potrebama važno je i mora se nastaviti. Druga je bila neočekivana, no snažna i jasna, i to je bilo ovo. Iznad nesebičnog služenja, od najveće je važnosti pripremiti svijet za drugi dolazak gospodina Isusa Krista. Kada on dođe, ugnjetavanje i nepravda neće samo umanjiti, oni će prestati. Vuk će također prebivati sa janjetom, a lepor će ležati s kolićem, a tele i lavić i tvornik zajedno, a djeteše će ih voditi. Oni neće nanositi bol, niti uništavati na svoj svetoj gori mojoj, jer će zemlja biti puna spoznaj o gospodu, kao što vode prekrivaju more. Siromaštvo i patnja neće samo smanjiti, oni će nestati. I više nigda neće ni ogladnjati, ni ožednuti. Više ih nigde neće morati ni sunce, ni ikakva žega. Jer će ih janje koje stoji nasred prestolja pasti i voditi na izvore žive vode. I Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Čak će bol i patnja smrti biti okončene. U taj dan novorođence neće umjeriti sve dok ne ostari, život će njegov biti kao velik drveta. Kad umre, neće spaviti, to jest na, u zemlji, nego će biti izmiljenjen u tren oka i bit će uznesen i počinak će njegov biti slavan. Stoga će da učinimo sve što možemo da olakšamo patnju i tugu sada i posvetimo se marljive pripremama potrebnim za dan kada će bol i opačena u potpunost nestati, kada će Krist osobno vladiti na zemlji i zemlja biti obnovljena i primiti svoju rajsku slavu. Bit će to dan otkupljenja i suda. Anglikanski biskup iz Durhama, dr. N.T. Wright, prigodno je opisao značaj Kristova pomirenja, uskrsnuća i suda i prevladavanja nepravde i ispravljanja svega i rekao je: Bog je odredio dan u kojem će svijetu pravedno suditi čovjek koji je zato imenovan, a o tome je svima dao jamstvo podižući tog čovjeka iz mrtvih. Činjenice o Isusu iz Nazareta, a naročito o njegovom uskrsnuću od mrtvih, temel su uvjerenja da svijet nije besmislen. To u konačnici nije kaos. Da kada smo pravedni u sadašnjost, ne gubimo vrijeme, pokušavajući pridržati građevinu koja će na posljedku poprasti ili popraviti automobil koji je zapravo predviđen za otpad. Kada je Bog podigao Isusa iz mrtvih, to je bio mikrokozmički događaj u kojem je konačni makrokozmički čin suda u potpunosti sadržan, poput sjemena, konačne nade. Bog je izjavio na najmoćniji mogući način da je Isus iz Nazareta doista bio Mesija. U najvećoj ironiji u povijesti, sam Isus prošao je okrutnu i nepravednu osudu, dolazeći na mjesto koje je simboliziralo i povezalo sva mnoštva okrutnosti i nepravdi u povijesti, kako bi preuzeo taj kaos, tu tamu, tu okrutnost, tu nepravdu na sebe i oduzeo im moć. Kraj citata. Na konferenciji u Buenos Airesu, koju sam spomenuo ranije, Duh mi je obznanio da je crkva Isusa Krista, svetac posljednjih dana, jedinstveno osnažena i zadužena ispuniti potrebne pripreme za gospodinov drugi dolazak. Doista, on je obnovljena za tu svrhu. Možete li igdje drugdje pronaći ljude koji obuhvaćaju sadašnje doba kao prorokovanu puninu vremenu u kojem je Bog nakanio obuhvatiti sve pod jednu glavu Kristu? Ako ovdje ne nađete zajednicu sa nakonom da ostvari što treba biti ostvareno i za žive i za mrtve kako bi se pripremili za taj dan, ako ovdje ne nađete organizaciju volju posvetiti ogromnu količinu vremena i sredstva za sabiranje i pripremu narodu, saveza da prime gospodina, nećete to nigde ni pronaći. Govoreći o crkvi 1831. godine, gospodin je izjavio: ključevi kraljevstva Božjega predani su čovjeku na zemlji i odande će se evanđelje kotrljati do na kraj zemlje. Prizivati gospoda da bi se kraljevstvo njegovo moglo širiti zemljom, kako bi ga žitelji njezini mogli primiti, biti pripravni da dane koje će doći, u koje će sin čovječi sići na nebo. Ogromno sjajem slave svoje, da susretne kraljevstvo Bože koje je uspostavljeno na zemlji. Što možemo učiniti kako bismo se pripremili za taj dan? Možemo se pripremiti kao narod, možemo sabrati gospodinov narod saveza i možemo pomoći otkupiti obećanje spasenja dano ocima, našim precima. Sve se to mora dogoditi u značajnom stupnju prije ponovnog gospodinovog dolaska. Prvo, i presudno za gospodinov dolazak, je nazočnost ljudi na zemlji spremnih da ga dočekaju tijekom njegovog dolaska. Presudno je za gospodinov povratak. Izjavio je da oni koji ostanu na zemlji u taj dan, od najmanjeg do najvećeg, ispunit će se spoznanjem o gospodu i vidjeti na svoje oči, izdignuti glas svoj i jednim glasom zajedno zapjevati ovu novu pjesmu, govoreći: Gospod opet donije Sion, Gospod sabra sve u jedno, Gospod donije Sion od ozgor, Gospod uzdignu Sion od ozdol. U drevno vremeno, Bog je sebi uzeo praveden grad Sion. Nasuprot tome, u posljedne će dane novi Sion primiti gospodine tijekom njegovog povratka. Sion su čisti srce, ljudi jednog srca i jednog uma, koji obitavaju u pravednosti bez siromaha među sobom. Prorok Joseph Smith je izjavio: trebamo imati izgradnju Siona kao naš najveći cilj. Mi gradimo Sion u našim domovima, odjelima, ograncima i kočićima kroz jedinstvo, bogobojaznost i dobrotvornost. Moramo priznati da se izgradnja Siona događa u uzbrkano doba, dan gnjeva, dan ognja, dan pustošenja, plaća, tugovanje i jadikovanja, i poput vihora će doći na sve lice zemaljsko, govori Gospod. Stoga, sabiranje u kočiće postaje mjesto za obranu i za utočište prema olujom i pred gnjevom sa izlije neublažen po cijeloj zemlji. Kao ranije vremena, mi se stajemo često na post i na molitvu i na izjavljeni razgovor o dobrobiti duše naših i na blagovanje od kruha i vina u spomen na gospodina Isusa. Predsjednik Russell M. Nelson je objasnio na općem sabru prošlog listopada: dugotrajni cilj crkve jest pomoći svim članovima da uhvećaju svoju vjeru u našeg gospodina Isusa Krista i u njegovo pomirenje. Pomoći im u sklapanju i obdržavanju njihovih saveza sa Bogom, te ih osnažiti i zapečatiti njihove obitelji. Sukladno tome, on naglašava važnost hramskih saveza, svetkovanja šabata i svakodnevnog gošćenja evanđeljem, usredotočenom na dom i podržanog integriranom proučavanjem nastavnog plana u programu u crkvi. Mi želimo znati o gospodinu i želimo poznavati gospodina. Temeljno nastojanje u izgradnji Siona je okupljenje davno raštkanog gospodnog narodnog saveza. Vjerujemo u doslovno sabiranje Izraela u obnovu 10 plemena. Svi koji se obrate vjeruju u Krista i budu kršteni, njegovo su narod saveza. Sam gospodin je prorokavao da će prije njegovog povratka evanđelje biti propovjedano u cijelom svijetu, kako bi vratio natrag narod svoj koji je od doma Izraelova, i tada će savršetak doći. Jereminijom se proročanstvo ispunjava, zato evo dolazi dane riječi Jahvina, kad se više neće govoriti: živoga mi Jahve koji sinovi Izraelovi izvede iz zemlje egipatske, nego živoga mi Jahve koji sinovi Izraela izvede iz zemlje sjeverne i iz svih zemlja kamo ih bijaše prognao. Vratit ću ih iz zemlje njihovi koji dadoh ocima njihovim. Predsjednik Nelson opetovano je naglašavao da je to sabiranje najvažnija stvar koja se događa na zemlji danas. Ništa drugo nije usporedivo u golemosti, ništa drugo nije usporedivo u važnosti, ništa drugo nije usporedivo u veličanstvenosti. Odbirate li to, možete biti njegov veliki dio. Sveci posljednjih dana uvijek su bili misionarski narod. Stotine tisuća odgovorili su na poziv na misiju od početka obnove. Deseci tisuća trenutno služe, i kako je starešina Quentinel Cook upravo podučio, svi mi možemo sudjelovati na jednostavne i prirodne načine u ljubavi, pozivajući druge da nam se pridruže u crkvi, posjetiti u našim domovima, postanu dio našeg kruga. Izdavanje Mormonove knjige bio je znak da je sabiranje počelo. Mormonove knjige je oruđe, je sabiranja i obraćenja. Za pripremu za drugi dolazak također je važno velebno otkupljuće nastojanje u ime naših predaka. Gospodin je obećao poslati Iliju, proroka prije drugog dolaska, na dan Jahvin, dan veliki i strašan, da objavi svećeništvo i posadi u srcima djeci obećanja dana ocima. Ilija je došao kako je obećano. Dan je bio 3. travnja 1836. Mjesto je bilo hram Kirtland, Ohio. Na tom mjestu i u tom trenutku on je doista podijelio obećano svećeništvo, ključeve, otkupljenje za mrtve, jedinstvo mužve, žena i obitelj kroz sve naraštaje vremena i kroz svu vječnost. Bez toga, svrha stvaranja bila bi narušena, a u tom slučaju zemlja bi bila udarana prokletstvom i posve opustošena. Na sastanku duhovne misli za mlade koji je prihvalio prosvećenje hrama Rim, Italija, stotine mladića i djevojaka u nazočnosti pokazali su predsjedniku Nelsonu kartice koje su pripremili imenima njihovih predaka. Bili su spremni ući u hram izvesti za stupnička krštenja za te pretke čim ste u dvori. Bio je to vrhovni trenutak zadovoljstva. No ipak samo jedan primjer ubrzanih nastojanja za uspostavu Siona za naraštaje koji su otišli prije nas. Dok nastojimo biti marljivi u izgradnji Siona, uključujući naš dio u sabiranju odabranika gospodnjih i odkupljenju mrtvih, trebamo zastati kako bismo upamtiti da je to gospodnje djelo i da ga on obavlja. On je gospodar vinograda i mi smo njegovi sluge. Poziva nas da radimo vinogradu svom snagom svojom, posljednji put, i on radi s nama. Vjerojatno bi bilo ispravnije reći da nam dopušta da radimo s njim. Kako je Pavel rekao, ja sam posadio, Apolon je zalio, ali je Bog činio da raste. On je taj koji ubrzava svoje djelo u svoje vrijeme, koristeći naša priznato nesavršena nastojanja, naša mala sredstva. Gospodin izvodi velike stvari. Ova velika i posljedna rasporedba izgrađuje se mirno do svog vrhunca, Siona na zemlji, kojom će se pridružiti Sion prilikom spasiteljevog slavnog povratka. I tako, ovog Uskrsta proslavimo doista uskrsnuće Isusa Krista i sve što ono znači. This Easter, let us truly celebrate the resurrection of Jesus Christ and all that it portends. Spasiteljev povratak ispunit će sve što je njegovo uskrsnuće obećalo čovječanstvo. To je konačno uvjerenje da će sve biti ispravljeno. I obećanje vječnog života. To je konačno uvjerenje da će svi biti ispravljeno, da gradimo Sion, da ubrzamo taj dan. U ime Isusa Krista. Amen.
U ovo se doba godine posebno radujemo spasiteljivom pomirenju, te promišljamo o njemu. On je i uistinu najbožanskih misajono potican i strastveni na koji je ovaj svijet ili svemir i kada upoznao. Ona daje nadu i svrhu našim životima. Što je dakle pomirenje Isusa Krista? U jednom je smislu ono iz božanskih događaja koje su započeli u Getsemanskom vrtu, nastavili se na križu i vrhunac dosegli na spasiteljevim uskrsnućem iz groba. Ono je bilo motivirano nedokučivom ljubavlju za svakoga od nas. Ono je zahtjevalo biće koje je bilo bezgrešno, koje je imalo bezakonačnu moć nad prirodom, čak i smrću, koje je posjedivalo neograničenu sposobnost trpjeti posljedice svih naših grijeha i slabosti, te koje se zapravo spustilo ispod svega toga. To je bilo poslanje Isusa Krista. To je bilo njegovo pomirenje. Što je onda bila njegova svrha? Bilo je omogućiti nam vratiti se u Božju nazočnost, poslati više nalik njemu i imati puninu radosti. To je bilo učinjeno sa vladavanjem 4 prepreke. 1. Tjelesna smrt. 2. Duhovna smrt uzrokovana Adamom i našim grijesima. 3. Naši boli i nevolje. 4. Naše slabosti i nesavršenosti. No kako to spasitelj može postići bez kršenja zakona pravde? Zamislite na trenutak čovjeka kako razmišljajući o uzbudljivom slobodnom padu donese ishitrenu odluku i spontano iskoči iz malenog aviona. Nakon što je to i činio, ubrzo shvaća ludo svojih postupaka. Želi se sigurno prizemljiti, ali postoji prepreka, zakon gravitacije. Maše svojim rukama, zapanjujućom briznom u nadi da će lijetiti, no bez uspjeha. Svoje tijelo stavila u položaj lebdenja ili letenja ne bili usporio pad, ali zakon gravitacija neumljivi. Pokušava uvijeti ovaj osnovi zakon prirode. Bili je to pogreška, nikada to više neću učiniti, ali njegove molbe nitko ne čuje. Zakon gravitacije ne poznaje samilost. Ipak, srećom, čovjek odjednom osjeti nešto na svojim leđima. Njegov prijatelj u avionu, osjećajući trenutak ljudosti, tamo mu je stavio padobran tik prije skoka. On pronalazi u ziču do otvaranja padobrana i povuče je. S olakšanjem sigurno lebdi prema tlu. Možemo upitati, je li zakon gravitacije bio prekršen ili je padobran djelovao unutar tog zakona kako bi omogućio sigurno preizemljenje. Kada zagriješimo, mi smo putput čovjeka koji je iskočio iz aviona. Bez obzira što čini vlasti snagama, prestoja nam jedino sudar s tlom. Položni smo zakonu pravde koji je, poput zakona gravitacije, strog i neoprašta. Mi možemo biti spašeni samo zato što nam spasitelj kroz svoje pomirenje milostivo daje vrstu duhovna padobrana. Imamo li vjere u Isusa Krista i pokajemo li se, što znači da učinimo svoj dio i povučemo uzicu, zaštiničke moći spasitelja pokreću se za nas i možemo se prizemljiti u duhovno neoliženi. To je do duše moguće samo zato što je spasitelj prevladao 4 prepreke koje mogu onemogućiti naš duhovni napredak. Prvi, smrt. On je prevladao smrt kroz svoje slavo uskrsnuće. Apostol Pavel je podučavao, kao što su u Adamu svi umiru, tako će u Kristu ovi oživjeti. Drugi, grijeh. Spasitelj je prevladao grijeh i krivnju za sve one koje se pokaju. Njegova je pročišćujuća moć toliko duboka i sveobuhvatna da je Izaja obećao, budu li vam gresi kao grimiz, pobjedit će poput snijega. Prvemno sam se susretao s dobrim svecima koji su imali problema prostiti sebi, koji su nevino, ali progrešno stavili ograničenja i spasitelja od kupljujuće moći. Neizvjesno je pretvorili bezokonačno pomrenje u konačno koje nekako podbaci u vezi njihovog određenog grijeha ili slabosti. No to je bezokonačno pomrenje s toga što obuhvaća sadrži svaki grijeh i slabost, kao i svako zlostavljanje ili bol koje su drugi nanijeli. Truman Madsen izrekao je ovo utješno opažanje. Ako ima vas koji ste bili obmanuti uvjerenjem da ste otišli predaleko, da ste kušli otrov greha koji čini nemogućim da ćete ikad opet biti ono što ne mogli biti, tada me saslušajte. Svjedočim da ne možete potonuti dublje nego svjetlost i beskrajan razum Isusa Krista mogu doprijeti. Svjedočim da dok god postoji i jedna iskra volje da pokajanjem i pokušajem, on je tamo. On nije samo sišao u vaše stanje, on je sišao ispod njega kako bi mogao biti u svemu i kroz sve svjetlo istine. Kraj citata. Jedan od razloga zbog kojeg je neophodno shvatiti spasiteljevo povrenje i njegove beskrajne posljedice jest taj da se povećanim razumijevanjem dolazi i povećana želja oprostiti sebi i drugima. Iako i možemo vjerovati u Kristove pročišćuje moći, često je se javila pitanje, kako znam jesu li mi oprošteni moji grijesi? Ako osjećamo duha, tada je to naše svjedočanstvo da nam je prošteno ili da je pročišćujući proces u tijeku. Predsjednik Iron podučavao je, ako je osjetili utjecaj Duha Svetoga, možete to prihvatiti kao dokaz da pomirenje djeluje u vašem životu. Neki su pitali, ali ako mi se je oprašteno, zašto i da li je osjećam krivnju? Možda je u Božoj milosti sjećanje da tu krivnju upozorenje vrsta duhovnog znaka stop, koje barem neko vrijeme povikuje kada je suočavamo sa dodatnim iskušenjem. Nemoj ići tim putem. Poznaješ pol koje možda je donijeti. U tom smislu ono služi kao zaštita, ne kao kazna. Stoga, je li moguće zapamtiti svoje grijehe i ipak biti slobodan od krivnje? Alma je sjećao svojih grijeha čak i godinama nakon što je pokajao. Ali kada je zavapio Isusu za milost, rekao je, ne mogah se više sjetiti boli svojih, da ne bijah više silno uznemiren sjećanjem na grijehe svoje. Kako je mogao sjećati svojih grijeha, a ne osjećati bol ili krivnju? Zato što smo, kada se pokajemo, rođeni od Boga, postajemo, kao što Sveta pisma kažu, nova stvorenja u Kristu. Sa savršenom iskrenošću sad možemo reći, nisam muškarac ili žena koji su počinili te prošle grijehe, ja sam novo i preobraženo biće. Treće, boli i slabosti. Ama je prorokovao da će Krist ići trpeći boli nevolje i iskušenje svih vrsta. Zašto? Kako bi se nutrina njegova ispunila milosrđem, da bi znao po tijelu kako pomagati narodu svojemu u skladu sa slabostima njihovim? Kako on to potiže? Ponekad ukloni bol, ponekad nas odjača da izdržimo i ponekad nam daje večniju perspektivu za bolje razumijevanje njihove prevremene prirode. Nakon što je Joseph Smith u zatvoru Liberty patio oko 2 mjeseca, na posljedku je zavapio, o Bože, gdje si? U mjestu pruženja trenutka olakšanja, Bog je odgovorio, sine moj, mir duši tvojoj, nesreće tvoje i nevolje tvoje bit će samo kratka vjetka, a tad podneseš li to dobro, Bog će te uzdići u visinu. Joseph je sada razumio da je ovo gorko iskustvo tek sekunda u vječnosti. S takvim se proširenim razumijevanjem pisao svetcima te iste sa tvorske ćelije. Draga ljubljena braćo, učinimo radosno sve što leži u našoj moći, a tad stojimo mirno sa najvećim uvjerenjem kako bismo vidjeli spasanje Božje. Zbog spasitelja pomirenja mi možemo imati vječnu perspektivu koja daje i smisao našim kušnjama i nadu za našu utjehu. Četvrte, slabosti i navršenosti. Savršenosti. Zbog svojeg spomrenja spasitelj ima osnažujuću moć koja se ponekad naziva milost, koja nam može pomoći navladiti naše slabosti i navršenosti, te nam stoga pomagati u našoj težnji da postanemo više nalik njemu. Moron je stoga naučavao da dođete Kristu i savrši se u njemu, tako da milošću njegovo možete biti savršen u Kristu. Postoje niz gleda barem 2 načina ili sredstva koje možemo koristiti te osnažujući moći koje nas mogu pročistiti, čak i usavršiti. Prvo, spasonose uredbe. Pisma nam kazuju, u uredbama se njegovi moć možanskog očituje. Ponekad možemo razmišljati o uredbama kao o kontrolnom popisu. Potrebne su za uzvišenje, no u stvarnosti svako oslobađa božansku moć koja nam pomaže postati više nalik Kristu. Naprimjer, kad se krštimo i primimo dar Duha Svetoga, pročišćeni smo, time postajući svijeti i poput Boga. Nadalje, kada primimo dar Duha Svetoga, naši umovi mogu biti osvjetljeni, a naša srca omekšena kako bismo mogli razmišljati i osjećati slične njemu. A kada smo zapečačeni kao supružnici, nasljeđujemo pravo na prijestolje, kraljevstva, knježevstva i moći kao darove Boga. Drugo su sredstvo za te osnajuće moći darovi duha. Zbog Kristovog pomirenja podboni smo primiti dar Duha Svetoga, njegove prateće duhovne darove. Ti su darovi stvoj sa božanstvenosti, stoga svaki put kad steknemo dar duha, postajemo slični Bogu. To je i bez sumnje razlog zbog kojeg nam Sveta pisma na brojnim mjestima nalazu neka tražimo te darove. Predsjednik Kennan podučavao je, nitko ne bi smio reći, on ne mogu si pomoći, to je to mojoj naravi. On time nije opravdan, jer je Bog obećao dati darove koje je uništiti naše slabosti. Ako je itko od nas nesavršen, naša je dužnost da se molimo za dar koji će nas usavršiti. Ukratko, spasiteljivo pomirenje daje nam život na smrt, vijenac mjesto pepela, iscijeljenje za bol i savršenstvo za slabosti. Ono je nebeski protutrov za prepreke i borbe ovoga svijeta. U spasiteljivom posljednjem tjednu smrtnosti on je rekao, u svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se, ja sam pobjedio svijet. Zbog toga što je spasitelj izvršio svoje pomirenje, ne postoji vanjska sila, događaj ili osoba, grijeh ili smrt ili razvod, koji će nas spriječiti da dosegnemo uzvišenje pod uvjetom da obdržavamo Božje zapovjedi. Za tom spoznajem možemo se probijati naprijed s veseljom i popunim uvjerenjem da će Bog biti s nama u toj nebeskoj potrazi. Svjedočim da će spasitelji pomirenje biti ne samo brskanju dometu, nego i doslovno i dosegnu krunski sil s Kristovog pomirenja. O tom iznosim svoje zahvalno i uvjereno svjedočanstvo u ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful for the beautiful message. Zahvalni smo na predivnim porukama koje smo čuli u izboru Tabernacle Choir at Temple Square na nadahnjujućoj glazbi koje su omogućili ovog jutra. Zbor će nas sada počastiti pjesmom O Thou Rock of Our Salvation. A završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Russell M. Nelson. Nakon njegovih riječi, zbor će završiti sastanak pjevajući pjesmu Slijedi me, Isus reče. Tada će završnu molitvu izreći sestra Jean B. Bingham, opća predsjednica potpornog društva.
My beloved brothers and sisters, my wife Wendy and I rejoice in being with you on this Sabbath morning. Much has happened since our last general conference.
Ljubljena braćo i sestre, ma supruga Wendy, ja radujemo se što možemo biti s vama ovo šabatnje jutro. Mnogo se toga dogodilo od posljednjeg opšeg sabora. Posvećeni su novi hramovi u Čileu, Barranquilli Kolumbija i Rimu, Italiji. Iskusili smo bogato izljevanje duha na ovim svetim događajima. Čestim mnogim ženama i muškarcima koji su nedavno pročitali Mormonovu knjigu te otkrili radost i skrivena blaga. Nadahnuto sam izvješćajima o primljenim čudesima. Divim se 11-godišnjacima koji sada kao đakoni dostojno dijele sakrament svake nedelje. Idu u hram zajedno s našim 11-godišnjim djevojkama koje sada revnosno uče i služe kao pčelice. I mladići i djevojke navješte evanđelske istine s jasnoćom i uvjerenjem. Radujem se s djecom i mladima koji pomažu naučavati evanđelju u svojim domovima, dok rade sa svojim roditeljima u slijeđenju nastavnog plana i programa usmjerenog na dom, a podržanog crkvom. Primili smo ovu fotografiju 4-godišnjeg Blakea koji je rano u subotu ujutro zgrabio crkvenu knjigu i izjavio: "Trebam nahraniti svoj duh." Blake, suosjećamo s tobom i sa svima drugima koji hrane svoj duh. Usjećeni su spoznajom da mnogi primaju Božju moć u svojem životu dok štuju i služe u hramu. Kao što mnogi od vas znaju, naša obitelj prije 3 mjeseca iskusila dirljivo razdvajanje kad je naša draga Wendy otišla iz ovog smrtnog života. U posljednjim sam danima njezine bitke s rakom bio blagoslovljen prilikom da održim naš oproštani govor, razgovor između tatice i kćeri. Držao sam je za ruku i rekao joj koliko je volim i koliko sam zahvalan što sam bio njezin otac. Rekao sam joj: "Vjenčala si se u hramu i vjerno poštivala svoje saveze. Ti i tvoj suprug izrazili ste dobrodošlicu 7 djece u svoj dom, te ih odgojili da budu predani učenici Isusa Krista, da budu odvažni članovi crkve i građani koji doprinose. Oni su odabrali bračne drugove s jednakim vrijednostima. Tvoja tatica jako, jako ponosa na tebe. Donijela si mi mnogo radosti." Tiho je odgovorila: "Hvala ti, tatice." Bio to dirljiv trenutak za nas. Tijekom njezinih 67 godina radili smo zajedno, pjevali smo zajedno i često skijali zajedno. No te smo već i razgovarali o onome što je najznačajnije, poput saveza, uredbi, poslušnosti, vjere, obitelji, bračne vjernosti, ljubavi i vječnog života. Jako nam nedostaje naša kći. Međutim, zbog obnovljenog evanđelja Isusa Krista, ne brinemo se za nju. Dok nastavljamo poštivati naše saveze s Bogom, živimo u iščekivanju da ćemo ponovno biti s njom. U međuvremenu služimo Gospodinu ovdje, a ona mu služi tamo, u raju. Zapravo, moja supruga i ja posjetili smo Paradise ranije ove godine. To je zapravo Paradise u Kaliforniji. Kako se pokazalo, naš se dogovoreni posjet tamo zbio manje od 40 sati nakon što je naša kći napustila ovaj svijet. Sveci u Kolčiću, Chico, Kalifornija, potpomogli su mojoj supruzi i meni, kao i starješini Kevinu Pearsonu i njegovoj supruzi June. Spoznali smo njihovu veliku vjeru, njihovo posluživanje i čudesa koja su se dogodila čak i posred njihovih razornih gubitaka zbog najrazornijeg požara u povijesti Kalifornije. Dok smo bili tamo, razgovarali smo s mladim policijskim službenikom Johnom, koji je bio jedan od prvih spasitelja. Prisjetio se guste tmine koja se spustila nad Paradise 8. studenog 2018. dok su plamenovi i žeravice jurili kroz grad, proždirući imovinu i vlasništva poput pustoši, a nisu ostavljali ništa osim hrpe pepela i odlučnih dimnjaka od cigle. 15 sati John vozio kroz neprobojnu tamu koja je bila proširana s ulicama prijetećih žeravica, dok je pomagao jednoj po jednoj osobi, jednoj po jednoj obitelji, da pobjegnu u sigurnost. Sve to dok je riskirao svoj vlastiti život. Ipak, tijekom te naporne muke, ono što je najviše strašilo Johna, bilo je njegovo pitanje koje ga je najviše obuzimalo. Gdje je moja obitelj? Nakon mnogih dugih jezovitih sati tjeskobe, naposljetku je saznao da su sigurno evakuirani. Izvješće o Johnovoj brizi za njegovu obitelj potaknulo me danas govorimo onima od vas koji biste se mogli pitati kada se približavate kraju svojeg smrtnog života. Gdje je moja obitelj? U taj nadolazeći dan, kada ćete dovršiti svoju smrtnu kušnju i ući u svijet duhova, suočit ćete se s licem u lice, s tim srcedrapajućim pitanjem. Gdje je moja obitelj? Isus Krist naučava put natrag našem vječnom domu. Razumio je naum napretka našeg nebeskog Oca, bolje nego itko od nas. Naposljetku, On je zaglavni kamen cijelog nauma. On je naš spasitelj, naš iscijelitelj i naš otkupitelj. Još od kada su Adam i Eva izbačeni iz Edenskog vrta, Isus Krist ponudio svoju moćnu ruku kako bi pomogao svima koji biraju slijediti ga. U svetim je pismima opetovano zabilježeno da unatoč svim vrstama grijeha, svih vrsta ljudi, njegovu su ruke i dalje ispružene. Duh u svakome od nas prirodno čezne da obiteljska ljubav traje zauvijek. Ljubavne pjesme ovjekovječuju lažnu nadu da je ljubav sve što vam je potrebno, želite li biti zajedno zauvijek. I neki pogrešno vjeruju da uskrsnuće Isusa Krista nudi obećanje da će svi ljudi biti sa svojim voljenima nakon smrti. Zapravo, sam je spasitelj u potpunosti pojasnio da iako njegovo uskrsnuće jamči da će svaka osoba koja je ikada živjela doista uskrsnuti i živjeti zauvijek, potrebno je puno više želimo li imati veliku povlasticu uzvišenja. Spasenje je individualno pitanje, no uzvišenje je obiteljsko pitanje. Poslušajte ove riječi koje je gospodin Isus Krist rekao svojem proroku. Citat. Svi savezi, ugovori, veze, obveze, prisege, zavjeti, obredi, povezanosti, udruživanja ili iščekivanja, što nisu stvoreni, ni sklopljeni, ni zapečačeni svetim duhom obećanja, nemaju nikakve djelotvornosti, jakosti ili snage, tijekom i nakon uskrsnuća od mrtvih. Jer svi ugovori koji nisu sklopljeni s tim ciljem okončavaju kad su ljudi mrtvi. Kraj citata. Stoga, što je potrebno da obitelj bude zauvijek uzvišena? Osposobljamo se za tu povlasticu sklapanjem saveza s Bogom, obdržavanjem tih saveza i primanjem ključnih uredbi. To je bila istina od početka vremena. Adam i Eva, Noa i njegova žena, Abraham i Sara, Lehi i Sarija, te svi drugi predani učenici Isusa Krista od stvaranja svijeta, sklopili su iste saveze s Bogom. Oni su primili iste uredbe koje primamo i mi, kao članovi Gospodinove obnovljene crkve danas, te saveze koje primamo krštenjem i u hramu. Spasitelj poziva sve da ga slijede u vode krštenja i s vremenom sklope dodatne saveze s Bogom u hramu, te prime daljnje ključne uredbe i budu im vjerni. Sve je to potrebno želimo li biti uzvišeni s našim obiteljima i s Bogom zauvijek. Bol mojeg srca je da mnogi ljudi koje volim, kojima se divim i koje poštujem, odbijaju njegov poziv. Zanemaruju molbe Isusa Krista kada on poziva, dođi i slijedi me. Razumijem zašto Bog plače. I ja također plačem radi takvih prijatelja i rođaka. Oni su predivni muškarci i žene, predani svojim obiteljima i građanskim dužnostima. Oni obilato daju od svojeg vremena, energije i resursa. I svijet je bolji zbog njihovih nastojanja. No, oni su odabrali ne sklopiti saveze s Bogom. Oni nisu primili uredbe koje će ih uzvisiti s njihovim obiteljima i zauvijek ih povezati zajedno. Kako ih želim posjetiti i pozvati da ozbiljno razmotre Gospodinove osposobljavajuće zakone. Pitao sam se što bih uopće mogao reći, kako bi oni osjetili koliko ih Spasitelj voli, koliko ih ja volim, i da bi razpoznali kako žene i muškarci koji obdržavaju saveze mogu primiti puninu radosti. Trebaju razumjeti da iako postoji mjesto za njih nakon ovog života, s predivnim muškarcima i ženama koji su također odabrali ne sklopiti saveze s Bogom, to nije mjesto na kojem obitelji mogu biti ponovno ujedinjene i gdje im može biti dana prilika da žive i napreduju zauvijek. To nije kraljevstvo u kojem će iskusiti puninu radosti, napretka i sreće koji nikada ne prestaju. Ti potpuni blagoslovi mogu doći samo življenjem u uzvišenoj celestijalnoj domeni sa Bogom, našim vječnim ocem, njegovim sinom Isusom Kristom i našim predivnim, dostojnim i osposobljenim članovima obitelji. Svojim povučenim prijateljima želim reći, u ovom se životu nikada ni u čemu niste pomirili s nečim drugorazrednim. Ipak, dok se opirete prihvaćanju obnovljenog evanđelja Isusa Krista, odabirete pomiriti se s drugorazrednim. Spasitelj je rekao, u kući oca moga ima mnogo stanova. Međutim, kada odabirete ne sklopiti saveze s Bogom, pomirujete se s najslabijim krovom nad svojom glavom kroz cijelu vječnost. Nadalje ću ponukati svoje poučene prijatelje izjavom. Izlijte svoje srce Bogu. Upitajte ga jesu li ove stvari istinite. Odvojite vrijeme za proučavanje njegove riječi. Doista proučavajte. Ako doista volite svoju obitelj i ako doista želite biti uzvišeni s njima kroz vječnosti, sada platite cijenu kroz ozbiljno proučavanje i revnu molitvu kako biste spoznali ove vječne istine, a zatim ih se pridržavajte. Ako niste sigurni da vjerujete u Boga, započnite tu. Shvatite da u odsutnosti iskustava s Bogom osoba može sumnjati u postojanje Boga. Dakle, stavite se u položaj u kojem možete početi imati iskustva s njime. Ponizite se. Molite se kako biste imali oči koje će vidjeti Božju ruku u vašem životu i u svijetu oko vas. Zamolite ga da vam kaže je li on doista tu i poznaje li vas. Upitajte ga što on osjeća prema vama, a zatim slušajte. Jedan je moj takav dragi prijatelj imao ograničena iskustva s Bogom, no žudio je biti sa svojom preminulom suprugom. Zatražio me da mu pomognem. Potaknuo sam ga da se sastane s našim misionarima kako bi razumio nauk Kristov i učio o savezima, uredbama i blagoslovima Evanđelja. On je učinio to. No smatrao je da će smjer koji su mu savjetovali zahtijevati od njega previše promjena u njegovom životu. Rekao je, te su zapovjedi i savezi jednostavno preteški za mene. Također ne bih mogao plaćati desetinu i nemam vremena za služenje u crkvi. Tada me zamolio. Jednom, kada umrem, molim te izvršite nužno hramsko djelo za moju suprugu i mene, kako bismo mogli ponovno biti zajedno. Srećom, ja nisam sudac ovome čovjeku. No, sumnjam u učinkovitost zastupničkog hramskog dijela za čovjeka koji je imao priliku biti kršten u ovom životu, biti zarađen u svećeništvo i primiti hramske blagoslove dok je ovdje u smrtnosti, no, koji je donio savjesnu odluku da odbaci taj smjer. Moja draga braćo i sestre, Isus Krist nas poziva da krenemo putem saveza natrag kući našim nebeskim roditeljima i budemo s onima koje volimo. On nas poziva, dođi i slijedi me. Sada, kao predsjednik njegove crkve, preklinjem vas koji ste se udaljali od crkve i koji još niste tražili spoznaju da je Spasiteljeva crkva bila obnovljena. Izvršite duhovno djelo, kako biste saznali za sebe i molim vas da to učinite sada, jer vrijeme istječe. Svjedočim da Bog živi. Isus jest Krist. Njegova crkva i punina njegovog evanđelja obnovljeni su kako bi blagoslovili naše živote s radošću, sada i kasnije. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
náš drahý nebeský Otče. Toľko sme zachválni za čvrstý temel obnovenok Evangelia Jezusa Krista, ktorý sme danes potvrdili, čuli potvrdený od Tvojich sluga danes. Chvála Ti za Tvoju ľubav, ktorý je nad nás svýma. Spíli, kde sme i bez obzira na situácii. I dajemo naše srdce Tebi. Zachválni sme za blagoslovie Evangelia u našich života, v našim životima i da možemo koristiti ove blagoslove u punini. Molimo Te da nas, da nam pomogneš da širamo našu ljubav i svjetlo, da oni koji su oko nas mogu biti pripremljeni za drugi dolazak Tvog Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Tražimo za ove stvari i blagoslove i hvala Ti na svim blagoslovima koje imamo od Tvojih ruka. To kažemo u ime Tvog Sina Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ovo je bio prijenos 189. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među općim autoritetima i općim dužnosnicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Tabernacle Choir at Temple Square. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako je umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno.